Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 9. decembar. Vijesti dana. Komentar Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisu Zvizdi.
Bosne i Hercegovine jedino je važno da nacionalno u vremenu koje je predviđeno, to je oko 6 mjeseci,
European integracija.
Proces evropskih integracija je proces koji nosi sigurnost, koji nosi mir.
Međunarodni je dan borbe protiv korupcije. Borba se vodi u Bosni i Hercegovini.
Postoje ogromni politički pritisci da se uspostavi politička kontrola nad svim nezavisnim institucijama. Tu je naravno problem i sa nezavisnošću pravosuđa. Vidjeli smo u prethodnom periodu veliki broj hapšenja, koja pitanje da li će ikada dovesti do pravosnažne presude.
Sud BiH prvostepenom presudom osudio Matu Bautića na 10 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva počinjen na području Orašja. Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor za 8 osoba uhapšenih zbog sumnje da su u 1992. godine počinili ratni zločin na području Prijedora. Odluka Višeg suda u Novom Sadu da su ispunjene zakonske pretpostavke Sanjina Sefića iz Sarajeva radi vođenja krivičnog postupka pred kantonalnim sudom. Konačnu odluku o izručenju donosi na obrana Ratka Mladića počela završne riječi pred Haškim tribunalom. Za poginulo od eksplozije improvizovane na zemlju, to je se osjećao se nešto prije 14 sati. Potres je bio jačine 4,6 stepeni po Richteru. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Bosni i Hercegovini. Relativno povoljni uslovi za vožnju. Prelazima 20 minuta.
Brzo, tačno.
Radija Slobodna Evropa.
Za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn uručuje u Sarajevu upitnik Evropske komisije na govore. Na pitanja će odgovarati institucije kroz mehanizam koordinacije, a jedina bojazan je da političke nesuglasice ne uspore proces. Komesar Hahn, međutim, pozvao je BiH vlasti da se odgovorno odnose prema procesu koji u konačnici znači dobrobit za sve građane. Slušamo Dženanu Halimović.
Nakon što Bosna i Hercegovina odgovori na pitanja, Evropska komisija odlučivaće o dodjeli kandidatskog statusa, saopštio je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić nakon prijema upitnika.
Politika, demokratija i vladavina prava će biti prva pitanja, jer to su stvari postulati na kojima je zasnovana Evropska unija.
Ocijenio je ovaj događaj jednim od najvažnijih datuma u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine, koji je rezultat ozbiljnih napora.
Za kandidatski status Bosne i Hercegovine jedino je važno da adekvatno i profesionalno u vremenu koje je predviđeno, to je oko 6 mjeseci, odgovorimo na pitanja iz upitnika. Ne postoji nikakvi dodatni uvjeti koje je ispred Bosne i Hercegovine postavila niti Evropska komisija, niti bilo koja druga evropska institucija.
U institucionalnom i stručnom kapacitetu Bosna i Hercegovina će biti sposobna da odgovori na pitanje iz upitnika kvalitetno i na vrijeme, međutim postoje i određene bojazni.
Ja se iskreno nadam da se političke blokade, politička uvjetovanja neće vezivati za evropski put Bosne i Hercegovine, niti će usporiti rad institucija na pripremi odgovora.
Ispunjavanje 3242 pitanja iz upitnika i napredaka Evropskoj uniji je nešto što donosi dobrobit građanima Bosne i Hercegovine, podcrtao je Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn.
Proces evropskih integracija je proces koji sa sobom nosi stabilnost, koji nosi sigurnost, koji nosi mir. Posljedica svega toga je naravno povećanje i stepena blagostanja samih građana, njihovih primanja, novca koji imaju u sebe u džepu. To je nešto što donosi bolje perspektive, i to bolje perspektive u zemlji, bez da stanovništvo mora da migrira negdje u druge zemlje izvan Bosne i Hercegovine. Donosi dakle sa sobom radna mjesta, vrlo, vrlo konkretne blagodati za građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dakle, od danas pa u narednih pola godine upitnik se treba popuniti. da li su BH političari zaista za evropski put svoje zemlje ili su to do sada bila samo olako data obećanja. Neke od reakcija prenosi Gordana Sandžić ali Hasanović.
Nakon što je upitnik uručen, počela je nova etapa u procesu pridruživanja za Bosnu i Hercegovinu, naglašava analitičar Srećko Latal.
Sad dobivanjem upitnika od strane Evropske unije, ovaj period relativno jeftinog i jednostavnog prolaska kroz te uvodne faze evropskih integracija za Bosnu i Hercegovinu završen. Ozbiljan posao tek predstoji, odgovaranje na taj upitnik, mnoga pitanja koje odlučuju u budućnost ove zemlje, a samim tim su uključeno u taj upitnik.
Radi se o jednom od najzahtjevnijih izazova za svaku zemlju koja želi članstvo u Evropskoj uniji, a taj izazov za Bosnu i Hercegovinu još je veći, smatra poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula.
Naravno, treba odgovoriti na tisuće pitanja koje bi u nekim drugačijim situacijama, nekoj drugačijoj zemljom, vjerojatno bilo lakše odgovoriti. Međutim, pitanje koliko će funkcionirati taj mehanizam koordinacije, jer upitnik ne ispunjava pet adresa u jednoj zemlji, nego samo jedna. I onda ćemo vidjeti koliko zapravo Bosnu i Hercegovinu prije svega čeka potraga za konsenzusom oko evropske budućnosti, a koliko naravno njega ovoga trenutka možda i nema.
Da li će Bosna i Hercegovina uspjeti da govori jednim glasom, kako to Brisel već godinama traži? Uz mnogo muka i međusobnih optuživanja, usvojen je mehanizam koordinacije, ali on još uvijek nije testiran. Direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović podsjeća na princip jedno pitanje, jedan odgovor.
Svaki nivo vlasti, znači kantonalni, entitetski, državni, distrikt Brčko će da odgovara u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima, tako da se i pitanja zapravo poprilično razlikuju osim u domenu podijeljenih nadležnosti. Izazov će biti funkcionalan koordinacioni mehanizam, zapravo funkcionalne radne grupe za usaglašavanje odgovora koji mora biti jedinstven za cijelu zemlju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U borbi protiv korupcije Bosne i Hercegovine praktično nije napravila nijedan pomak, a i dalje je ogroman jaz između onoga što propisuje zakon i načina na koji se on provodi u praksi. Oko 80% ljudi smatra da nije puno toga urađeno u borbi protiv ove društvene pošasti, rečeno je na konferenciji Reformski izazovi u borbi protiv korupcije i vladavina prava na putu evropskih integracija. Aida Đugum.
U ključnim oblastima borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini nema napretka. To su zaključile i međunarodne organizacije pa i Evropska komisija u posljednjem izvještaju o napretku BiH ka Evropskoj uniji. Ivana Korajlić iz nevladine organizacije Transparency International objašnjava.
Ključni problem je što institucije koje su zadužene za provođenje antikorupcionih zakona niti su im date adekvatne nadležnosti, niti su im dati adekvatni kapaciteti i postoje ogromni politički pritisci i nastojanje da se uspostavi politička kontrola nad svim nezavisnim institucijama koje bi trebalo da provode zakon. Tu je naravno problem i sa nezavisnošću pravosuđa. Vidjeli smo u prethodnom periodu veliki broj hapšenja, koja pitanje da li će ikada dovesti do pravosnažnih presuda.
Direktor Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije BiH Hasim Šabotić rekao je da u toj oblasti Bosna i Hercegovina ima dobar zakonski okvir, strategije i druge dokumente.
Sama agencija nije sredstvo za borbu protiv korupcije. Za borbu protiv korupcije i nevladina organizacija, i mediji, i fakulteti, i porodica, i na kraju pojedinac. Šta je nama potrebno da stvorimo neraskidivu vezu između svih ovih karika?
Međutim, prema istraživanju Transparency International, oko 80% ljudi u BiH smatra da nije dovoljno urađeno u borbi protiv korupcije. Stoga direktor misije USAID-a u BiH, Peter Duffy, poručio je da BiH treba udvostručiti napore i uključiti više ljudi za konkretne korake u borbi protiv korupcije.
Mislim da trebamo početi od mjesta gdje se kontroliše novac, pa da uvidimo da ima sukoba interesa. Kad bi ljudi imali alate da prate gdje odlazi novac, bilo bi mnogo teže da se dešavaju korupcijske radnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, u isto vrijeme udruženje građana Tender upozorilo je da je Bosna i Hercegovina najkorumpiranija zemlja u Europi kada je u pitanju korupcije u javnim nabavkama. Ukoliko se Agencija za javne nabavke odluči samo za kozmetičke izmjene zakona o javnim nabavkama, nevladine organizacije organizovat će pred državnim parlament proteste, najavljeno je danas u Banja Luci, informiše Erdogan Katana.
Igor Vukajlović iz udruženja građana Tender kaže da su javne nabavke u našoj zemlji postale najunosniji rudnik zdravog novca, koji se za provođenje javnih nabavki ubire od poreskih obveznika. Zbog korupcije u ovoj oblasti godišnje iz budžeta ugovornih organa ode više od milijardu maraka u džepove pojedinaca iz javnog i privatnog sektora.
Nije poznato da u bilo kojoj državi je registrovano učešće javno oglašenih postupaka u ukupnoj vrijednosti potpisanih ugovora manje od 25%, kao što je to u Bosni i Hercegovini, što ukazuje da se više od 75% sredstava ugovornim organima realizuje netransparentnim postupcima, faktički po dogovorenim cijenama koje su i do 60% više od istovjetnih na tržištu, nad kojima nije moguća bilo kakva redovna pravna zaštita, pa time ni pokretanje prekršajnih ili krivičnih postupaka.
U Bosni i Hercegovini nema javnih nabavki i jednostavno institucije su shvatile da ih ne morate provoditi i da zbog toga nećete odgovarati, kazao je Eldin Karić iz antikorupcijske mreže Count, navodeći kao primjer dva lota na autoputu 5C kod Počitelja.
I jedna firma je imala najpovoljnije ponude i za jedan lot i za drugi lot. Međutim, neko u Autocestama je odlučio da ova firma je sposobna da radi petlju, nije sposobna da radi ovaj drugi dio, odlučio da da posao firmi koja je za 11 miliona skuplja nego ova koja je dobila ova lot. Uopšte nije bitno koja je to kompanija, nije bitno koja je ta druga kompanija, nego je bitno samo da će nas to koštati 11 miliona skuplje nego što bi nas koštalo da neko nije odlučio da te pare ukrade.
Svemu ovome smatraju u nevladinom sektoru pogoduju slabosti u zakonu o javnim nabavkama. Ukoliko se ne stane u zaštitu javnih interesa koje se mogu postići izmjenama zakona, a kojima bi se ostvarile uštede i do 800 miliona maraka godišnje, Vukajlović je najavio i mogućnost izražavanja javnog nezadovoljstva građana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci također predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske na današnjoj javnoj raspravi o prednacrtu entitetskog budžeta zatražili su nastavak razgovora nezadovoljni planiranim umanjenjem naknade za minuli rad. U vladi su predstavili da se ponovo sa sindikatom sastanu u nedjelju, pratio Milorad Milojević.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić prenijela je jasan stav sindikata koji zastupaju korisnike budžeta da će se oduprijeti svim sredstvima kako bi se spriječilo smanjenje minulog rada sa 0,5 na 0,3%. Zbog toga se traži revidiranje planiranog iznosa za lična primanja u budžetu od 717 miliona maraka. Ranka Mišić se okomila i na prednacrt ekonomskih reformi.
Sve ide po leđima radnika. Od toga da nema povećanja plata, od toga da ima viška radnika, od toga da treba zakonska rješenja iz oblasti tržišta rada i dalje fleksibilizovati i dalje mijenjati i učiniti tako propustljivim da naprosto radnik nema nikakvu zaštitu. Nema tu puno filozofije i pameti. Radnici u Srpskoj se bore da zarade platu od koju mogu da prežive, a najčešće ne dobiju. Ne mogu da ovjere zdravstvenu knjižicu, pa čak u javnom sektoru.
Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović istakao je da su ministri pristali još jednom razgovarati sa predstavnicima sindikata, ali dodaje i da je obaveza Vlade da budžet održi stabilnim.
Postoji sasvim jasna margina koja se ne može prijeći, a to je upravo ovaj iznos. Zbog toga je Vlada u prednacrtu budžeta ušla sa kalkulacijom smanjivanja minulog rada sa 0,5 na 0,3.
Sindikati su zatražili od vlade da uloži dodatne napore i da se dođe do novog opšte kolektivnog ugovora, kao i da konačno dođe do povećanja najniže plate. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mladi poručuju, voli svoje, poštuj tuđe.
Pa u svakom slučaju mislim ako se ne budemo dovoljno trudili da poštujemo jedni drugi da će svakako doći do većih problema nego što je bilo prije nekoliko godina.
Bolest može biti i saveznik.
Cerebralna paraliza je moj najbolji prijatelj upravo iz razloga što me ona napravila osobom kakav sam ja danas. Da nije bilo cerebralne paralize, fikret ne bi bilo ovo što vidite sad. Možda bi bilo nešto sasvim deseto u pozitivnom ili negativnom smislu.
Hobi kao lijek.
Jednostavno. Radi sebe, radi zdravlja, radi psihičkog zdravlja. Jednostavno više sam zbog toga krenula. Peklanje, pletenje, sve što znam rukama, volim, znam to raditi i volim raditi.
Slobodna Evropa, .org.
Američki kongres podržao zakon kojim se predsjedniku daju veća ovlašćenja za uvođenje sankcija prekršiocima ljudskih prava širom svijeta, čime je dopunjen zakon koji je ranije razbijesnio Kremlj. Zakon poznat pod imenom Magnitski globalni akt za odgovornost zbog kršenja ljudskih prava prošao je u Senatu 8. decembra kao dio šire legislative koja predstavlja pravac američkih odbrambenih prioriteta sljedeće godine. Bilježi Biljana Jovićević.
Nove zakonodavne mjere modelirane su nakon što je Magnitski akt izglasan 2015. dizajniran za kažnjavanje Rusa, koje je Washington označio kao kršioce ljudskih prava, tako što im je zabranjen ulazak u Sjedinjene Države i određeno zamrzavanje svih financijskih sredstava koje imaju u toj zemlji. Zakon se zove po ruskom advokatu i zviždaču Sergeju Magnitskom, koji je otkrio ogromne poreske prevare u Rusiji. Magnitski je uhapšen, a potom je umro u ozloglašenom moskovskom zatvoru 2009. Zapadne vlade i međunarodne grupe za ljudska prava tvrde da je bio mučen i da mu je uskraćen medicinski tretman. Većina od 39 Rusa, koji su nakon usvajanja Magnitski akta došli pod udar zakona, bili su ljudi koji su ili povezani sa njegovom smrću 2009. ili poreskim prevarama vrijednim 230 miliona dolara, koje je Magnitski identifikovao dok je radio u investicionoj firmi Ermitraž Capital Management. Razbiješnjeni američkim zakonom, Kremlj je iste 2012. usvojio kontramjere, odnosno zakon koji se onemogućava građanima Sjedinjenih Država da usvajaju rusku djecu, kao i zabranu ulaska određenom broju Amerikanaca u Rusiju. Nova i sveobuhvatnija zakonska regulativa autorizuje predsjednika Sjedinjenih Država da može uvesti zabranu izdavanja viza i zamrzavanje finanskih sredstava ili bilo kojih drugih kaznenih mjera svima čija su meta zviždači koji otkriju korupcijske prevare ili građani koji su kažnjeni zbog izražavanja osnovnih prava, slobode govora, religije ili prava na okupljanje. Sada se očekuje da odlazeći američki predsjednik Barack Obama potpiše zakon. U predstavničkom domu zakon je prošao ranije ovog mjeseca.
Sutra, 10. decembra, u svijetu se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Na taj dan je od 1984. godine potpisana je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Da čujemo kako borba za prava izgleda u Bihaću. Denita Duraković.
Iako Bosna i Hercegovina ima dobar zakonski instrumentar i svjedoci smo sve češće kršenja ljudskih prava i tu u raznim oblicima i u svim životnim sferama, od onog elementarnog nepoštivanja drugog do sudskih presuda zbog dugotrajnosti postupka.
Pelić mojega, oni su nalapali, a vamo ništa. Džigoć, on će raskošiti Bosnu.
Sanjel Nuhanović, većinom to je bazirano na pravo na obrazovanje, na prvo zaposlenje.
Ja sam Adema Krup, Želila sam se za pravni fakultet i se borim za zaštitu ljudskih prava.
Pravni fakultet u Bihaću upravo s ciljem edukacije ne samo studenata, već i šire javnosti svake godine organizira tribinu posvećenu Međunarodnom danu ljudskih prava. Žele upoznati i same građane sa katalogom ljudskih prava, ali i mehanizmima njihove zaštite u aktuelnom trenutku. Suat Hamzabegović, dekan Pravnog fakulteta.
Želimo educirati naše studente, širu javnost, koja su to njihova prava, naravno kako su ta prava štićena kroz istoriju.
Kršenje nastupa u jednom momentu, a posljedice su dugotrajne, naglašava Albin Muslić, prodekan za naučno-istraživački rad na Pravnom fakultetu.
Od onog elementarnog nepoštivanja drugog, pa do nekih drugih izvedenih oblika, pa čak i u određenim sudskim presudama, obično zbog dugotrajnosti postupka. I onda, nažalost, naši građani su primorani da svoja ljudska prava zatraže kod viših instanci, u krajnjoj liniji kod Europskog suda za ljudska prava.
Sa tribine je danas odaslana i jasna poruka da je Bosna i Hercegovina opredijeljena europskom putu koji podrazumijeva i puno bolje stanje u oblasti ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ko je poznata osoba koja može dobiti posao u javnom sektoru BiH prema diskrecionom pravu direktora? Odgovor na ovo pitanje predstavnici nevladnih organizacija traže već 2 godine. Ovo je rečeno u Doboju na debati o uspostavljanju pravnog okvira protiv korupcije i diskriminacije, javlja Anis Grbišić.
Stranačka pripadnost, rodbinske i druge veze su od presudnog značaja za dobijanje posla u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini, kažu građani Doboja. Spomenka Petrović, Anel Muharemović i Igor Cocić.
Morate biti podobni, morate biti politički obojeni.
Ako nisi u stranci, nijećeš ga sigurno dobiti. Moraš biti u srodstvu s nekim u opštinama i državnim ustanovama.
Mislim da vrlo mali broj ljudi dobija posao na osnovu kompetencija, znanja, obrazovanja.
Iako se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u antikorupcijskoj strategiji koja je usvojena početkom prošle godine, obavezalo da će biti ukinuto diskreciono pravo prema kojem rukovodilac odlučuje ko će biti zaposlen u javnom sektoru, to se do danas nije desilo, kaže Ervin Turbić iz Udruženja građana Justicija.
Oba entiteta je identično, da direktor može zaposliti osobu ukoliko postoji poznata osoba. Evo već 2 godine postavljamo pitanje na koji način se postaje poznata osoba za zapošljavanje. U javnim ustanovama imamo drugi problem. U pravilnicima je definisano da direktor može zaposliti osobu bez raspisivanja javnog oglasa ukoliko postoji povećan obim posla.
Na forumu o uspostavljanju pravnog okvira za suprotstavljanje korupciji i diskriminaciji pri zapošljavanju koji je održan u Doboju, rečeno je i da nije realno od predstavnika vlasti na svim nivoima očekivati da promijene postojeće stanje jer im to ne ide u prilog. Emina Bećirović-Nasić, Centar za razvoj civilnog društva.
Nije dovoljno ni samo stajati po strani i gledati. Sa građanima pokušavamo doći do nekog rješenja, ostvariti pritisak na vlade da mijenjaju te zakonske okvire.
Ta promjena nije u interesu političkih stranaka, smatraju i građani Doboja, koji ističu da je poražavajuće da u Bosni i Hercegovini vlada veliko interesovanje za zapošljavanje u javnom sektoru, kojeg opisuju kao mjesto gdje se malo radi i dobro zarađuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Unatoč najavama da će nakon što su krenuli BH programa Talgo vozovi ići i preko granice, sa najavom novog reda vožnje kojem više nema linije brzim vozom Sarajevo-Zagreb, jasno je da od toga nema ništa. Osim toga, Talgo vozovi ograničeni su unutar BH, gdje ne mogu voziti dalje od Doboja. Ivana Bilić.
9 Talgo garnitura vozova kupljeno je putem robnog kredita vlade Španjolske 2006. godine. Koštali su gotovo 70 milijuna eura. U Bosnu i Hercegovinu dostavljeni su 2010. godine. 6 godina trebalo je da započnu vožnju BH prugama. Probne vožnje obavljene su u rujnu ove godine kada je Enis Džafić, generalni direktor Željeznica Federacije, ambiciozno najavio.
U novom redu vožnje saobraćaj će se na liniji Sarajevo-Zagreb i po okončanju remonta pruge Sarajevo-Bradina, koji se trenutno izvodi, saobraćaj se do Sarajevo-Čapljina, odnosno u ljetnom periodu do Ploča.
Ni puna 3 mjeseca kasnije Željeznice Federacije izbacile su novi red vožnje u kojem više nema linije kojom se brzim vozom moglo do Zagreba. Linija je ukinuta zbog nemogućnosti da se dođe do sporazuma sa Željeznicama Republike Srpske i Hrvatskim željeznicama, kaže Samir Kadrić iz Željeznica Federacije.
Dosadašnji sporazum sa navedenim kompanijama bili su isključivo na štetu Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga Željeznice Federacije uradile su reviziju svih sporazuma i više neće dozvoliti ucjenjivački odnos od strane drugih kompanija.
Talgo garniture osim preko granice ne mogu ni dalje od Doboja. Nada Savić Stevanović, glasnogovornica Željeznice Republike Srpske, tvrdi da za vožnju Talgo vagonima do primjerice Banja Luke nisu još ostvareni uvjeti.
A to podrazumijeva donošenje uputstva u potrebama o upotrebi na prugama Željeznica Republike Srpske, što je u nadležnosti Ministarstva saobraćaja i veza. Nakon toga slijedi poučavanje željezničkog osoblja.
Iz Željeznica Federacije kažu da se radi samo o političkom pitanju. U vrijeme kada su kupovani Talgo vozovi, predstavljani su kao sredstvo koje će BH građanima pomoći da ugodniji i brže stignu do različitih destinacija. Za 10 godina, koliko traje saga o skupocjenim vagonima, predstavljali su samo problem. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iz vlade Republike Srpske najavljuju da bi do kraja godine mogla da bude završena privatizacija državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija. Analitičari kažu da je ovo nastavak čudnih privatizacija u ovom entitetu. Goljko Veselinović.
Izraeli Investment Group ponudio je 60 milijuna maraka za 65% državnog kapitala rudnika željezne rude Ljubija, dok je ArcelorMittal dao ponudu od 53 milijuna. Oba investitora imali su sastanak sa ministrom industrije, energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske Petrom Đokićem, koji kaže da će Ljubija biti prodata do kraja godine, iako ne otkriva kome.
U ovom trenutku mi nemamo nikakvu novu ponudu u odnosu na ono što su bile ponude ponuđača koji se do sada javili. Da li će te ponude biti korigovane, to ćemo vidjeti, ali zato sigurno neće biti mnogo vremena.
Odluka o prodaji 65% akcija Ljubije u državnom vlasništvu već je bila pred poslanicima entitetske skupštine, ali je u junu povučena s dnevnog reda na zahtjev poslanika poslanika DNS-a. Iz poslaničkih klubova, koalicijanih partnera SNSD-a i DNS-a sada ne žele da komentarišu nove ponude, dok se o privatizaciji Ljubije ne bude ponovo raspravljalo u Skupštini. Ipak u priču o prodaji Ljubije treba uključiti pitanje 64 miliona maraka neraspoređene dobiti preduzeća ArcelorMittal Prijedor, čiji su suvlasnici RŽR Ljubija sa 49% kapitala i kompanija ArcelorMittal sa 51%. Ova dobit nakupljala se 12 godina, ali većinski akcionari Mitala nisu davali saglasnost za podjelu, tako bi novi kupac uz rudnik dobio i dio neraspoređene dobiti. Osim toga, tu je i pitanje od 50 miliona maraka poreskog duga ArcelorMittala Prijedor prema Republici Srpskoj zbog transfernih cijena rude. Za ekonomistu Damira Miljevića, ovi neraščišćeni računi ne idu na ruku vladi koja planira prodaju, u kojoj može birati između izraelske kompanije koja se ne bavi eksploatacijom rude i nema željezaru i Mitala sa kojim imaju neriješene odnose.
Tako da to da li će neko da plati 60, a neko 53 miliona ne može biti osnovni motiv za ovaj donošenje odluke, koliko god se vlada trudila da to prikaže na taj način. I to je samo nastavak takozvanih čudnih privatizacija koje se dešavaju u zadnjih 10 godina u Republici Srpskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Udruženje građana Nešto više na oglednoj poljoprivrednoj farmi nedalekog Mostara obučava bavljenje poljoprivredom brojne pojedince organizacije, među njima i osobe sa invaliditetom. Mirsad Behram.
U mjestu Humilišani, nekih 15 km sjeveroistočno od Mostara, nalaze se plastenici i njive u okviru ogledne farme udruženja građana Nešto više, koje se zadnjih godina uz pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj USAID fokusiralo na ruralni razvoj. Zamjenica direktora udruženja Nešto više Sanja Đermanović kaže da kroz edukaciju podstiču pojedince i grupe na uzgoj ekološki ispravne hrane i tako kroz rad razviju i sebe i svoje zajednice.
Oni dakle dolaze ovdje da ih mi podučavamo kako se može na malom prostoru zapravo uzgajati ekološki ispravna hrana i kako da onda oni to primjenjuju, da li na svojoj zemlji, da li u svojim domovima, dakle kući, na balkonu, na vrlo malom prostoru se jako puno toga može uraditi ako se zna tehnologija uzgoja hrane.
Ipak u udruženju Nešto više, kaže Đermanović, posebno su usmjerili pažnju na osobe sa invaliditetom, bilo sa poteškoćama u kretanju ili nekom drugom vrstom invalidnosti.
Posebno smo fokusirani na njih i mi ovo imanje zapravo prilagođavamo arhitektonski, da oni mogu doći da uče s nama i evo zapravo u toku jedan projekat koji je zapravo fokusiran na osobe s invaliditetom. Ovdje dakle postoji staza, mi smo izradili staza da oni mogu doći, ući u plastenike i raditi s nama kao bilo kod.
Jelena Backović, menadžer projekta I ja mogu biti farmer, koja je i sama osoba u kolicima, kaže da je projekat kojeg pomaže Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pionirski u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu.
Jer se odvija na farmi koja je prilagođena i koja je još uvijek u fazi prilagođavanja osobama s invaliditetom, odnosno korisnicima invalidskih kolica.
Jelena Backović dodaje da u BH društvu postoji tendencija da imaju samo određeni poslovi koje osobe sa invaliditetom mogu obavljati, poput rada za računarom, dok ogledna farma udruženja Nešto više iz Mostara pokazuje upravo suprotno.
Ukoliko je ovdje postoje staze, postoje toalet, postoje podignute kade, mogu se baviti poljoprivredom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kulture, u oči 55. godišnjice dodjele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću, u Travniku je danas izvedena kazališna predstava Drama radosti. Marija Augustinović.
Priča o jednom pisu počela je u Travniku. U Zemljan Kvahovi, 1892.
Predstava Drama radosti travničkim osnovcima donijela je priču o djelima i životu Ive Andrića od njegovog rođenja u Travniku 1892. godine do dodjele Nobelove nagrade za književnost 1961. Uloga velikog književnika pripala je osnovcu Vedadu Keriću, koji kaže da mu ni van teatarske scene Andrićeva djela nisu strana.
Prvi pisac na prostorima bivše Jugoslavije koji je dobio Nobelovu nagradu za djelo na Drini Ćuprije. Učili smo u školi dosta, čitao sam Prokleta Avlija i neke zbirke, pripovjetki.
Producent predstave Oliver Jović ističe da je 55. godišnjica dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću podsjetnik na sve ono što je ovaj književnik učinio kako za Travnik, tako i cijelu Bosnu i Hercegovinu.
On je svoju Nobelovu nagradu, koja je bila vrijedna $1 milion, donirao za biblioteke Bosne i Hercegovine, a isto postoji podatak, s obzirom da je on bio poslanik državnom parlamentu, da je cijelu svoju tu poslaničku platu davao za kulturu grada Travnika.
A da svaku godišnjicu posvećenu Andriću prati i priča o odnosu društva društva prema ovom književniku, podsjeća Enes Škrgo, kustos Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića.
Uvijek je to naravno pitanje interpretacije, neki subjektivni doživljaj onoga što je Andrić dao sa svojom književnošću. Kako se mi odnosimo kao društvo prema tome, to je sad naravno uvijek drugo i drugačije pitanje, i ono što kao društvo možemo sigurno da učinimo jeste da pokušamo objasniti šta je važnost i šta je ljepota njegove umjetničke literature i da je to ono što je zapravo neprolazna i trajna vrijednost ovog njegovog spisateljstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.